16 un 11 minūtes Latvijas radio pirmajā vilnī un valsts prezidenta došanās vai nedošanās stāsts uz 9. Māja, kas Krievijā ir uzvaras dienas svinībām, kur viņš ir uzaicināts, šobrīd atklāts temats tieši programmā pēcpusdiena. Kāds tad ir tas stāsts? Kāpēc par to ir tā īpaši vērts runāt? To mēs tūdaļ mēģināsim saprast un sāksim sarunu ar ziņdienas kolēģi Inu Strazdiņu. 9. Mājas uzvaras dienas svinības Krievijā šogad tas ir īpaši grandiozs svinības stāsts, vai ne?
Jā, sveiki, Dāvi, tiešām tā ir, tas ir grandiozi Krievijai, kas ļoti tam gatavojas, un tur pat tiešām...
Ir 70 gadi.
Jā, 70 gadi, un izskatās, ka Maskava būs milzīgās svinībās, bet šīs svinības ir, es negribētu teikt, dzīves mēra laikā, bet gandrīz tū tam, zinot, cik ārkārtīgi smagas ir šobrīd Krievijas attiecības ar rietumu valstīm, Ukrainas aneksijas, Krīmas aneksijas un Ukrainas krīzes dēļ, tā kā, nu jā, tas ir tāds ļoti sarežģīts laiks.
Jā, un šobrīd, zinot to, ka kādā laikā tas notiek un kas tieši tiek svinēts, jo ne visām valstīm šīs svinības nozīmē vienu un to pašu, jeb to pašu, ko tas nozīmē Krievijai, kas tad ir uzaicināti uz šīm svinībām un kāda ir bijusi uzaicināto reakcija līdz šim?
Jā, tas, ko mēs redzam avotos, kas ir ārvalstu mediji, izstāsta, ka Krievijas vara ir uzaicinājusi virkni valstu, sākot no, piemēram, ASV prezidenta Baraka Obamas līdz pat Ziemeļkorejas diktatoram Kimam Čenuram. Tur ir arī virkne Eiropas Savienības valstu ar piezīmi kā izlase. Precīzu sarakstu jāteic, es tomēr tīmekļos neatradu, bet izskatās, ka, protams, lielākās Eiropas Savienības valsts, arī Baltijas valsts ir aicinātas, un jau ir pirmās reakcijas, un tās ir no Baltijas valstīm, tātad Lietuvas un Igaunijas līderi ir pateikuši, ka 9. Māja svinībās nepiedalīsies, un kā arī Igaunijas prezidents Tomas Hendriks Ilves ir teicis, tad Igaunijai šī nav svinību diena.
Jā, un arī tātad es nezinu, kāda tieši neesmu palīdz. Bija Gribauskaitis kundzei tā argumentācija, bet jebkurā gadījumā šie divi valstu līderi uz Krieviju nedodas. Kas ir zināms par Latvijas izvēli? Kādi ir bijuši tie notikumi? Mēs tā secīgi esam līdz tam nonākuši. Šobrīd mēs ir prasīts prezidentam, atbildes nav bijis, jā?
Jā. Skaidrs. Mūsu prezidents tiešām vēl domā. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs savukārt ir teicis, ka viņš vēlētos, lai Eiropas Savienība pieņem vienotu nostāju, ko tad darīt šajā situācijā.
Tā dīvaina, varbūt tāpēc, ka ir jau valsts, kuras ir pateikušas, ka nedosies, tad vienīgā iespējamā vienotā nostāja iznāk.
Nu jā, gandrīz kā nedoties, bet nu Latvija šajā situācijā ir ļoti grūta uzdevuma priekšā tādēļ, ka mums ir jānoformulē pašiem sava nostāja un mēs esam arī Eiropas Savienībā prezidējošā valsts.
No Eiropas Savienībā, kurā ir tādas valsts kā Vācija, Francija, ko tās?
Jā, par Vāciju, Franciju interesanti, ka abu šo valstu līderi vēl nav skaidri pateikuši vai dosies, bet...
Ko saprast?
Ka saprast var, nu, tas ir tās manas ļoti personisks secinājums, bet tas...
Ka, kas ir izskanējis?
Tas ir tā izskanējis, ka, piemēram, Vācijas un Francijas līderi tieši ir pateikuši, ka viņi nedosies, piemēram, uz sarunām par Ukrainas krīzi, ja tur nebūs nekāda, kas ir domāts citā vietā, tas nav, protams, Krievijā, bet nedosies tur, ja nebūs kāda risinājuma. Būtībā nekustēsies, neko nedarīs, ja nebūs nekāda progresa šajā krīzē. Un, no tā es secinu, ka neviens ne otrs arī nebrauks uz Maskavu, ja joprojām Eiropas Savienībai būs piemērotas sankcijas pret Krieviju, un Krievija joprojām īsteno sankcijas pret Eiropas Savienību. Tas būtu tikai loģiski. Manuprāt.
Šajā situācijā, bet tas ir viedoklis, jo kā viņi izlems, tas būs atkal viņu rīcība un viedoklis. Un Latvija šajā brīdī esot turklāt Eiropas Savienības prezidējošā valsts, kā tu sāki jau, kāda tā lavierēšana šobrīd izskatās?
Nu, Latvijai patiešām, es domāju, ka ārlietu ministrs to arī darīs, ka nu, sēdīsies ar visām 28 valstīm pie galda un runās, ko tad darīt. Jo tiešām tas, ka Eiropas Savienība joprojām ir sankciju attiecībās ar Krieviju, nu, tas būtu, ziniet, jocīgi tagad braukt uz Maskavu svinēt svētku, zinot, ka mēs būtībā neesam atrisinājuši strīdu par citas valsts te okupāciju.
Jā, tad kas var būt tas jautājums, kas būtu jārisina šādās sarunās, ka ir valsts, kuras varbūt vēlas braukt un ko tad ar tām darīt vai par ko varētu būt
runa? Jā, jā, tā arī taisnība tādēļ, ka nav mums šī vienotā balss tik stipra. Patiešām ir valsts, kuras ir ļoti skaidri pateikušas, ka viņām liekas, ka nu ir sankcijām jābeidzās Francija tajā skaitā, lai gan Olands joprojām turpina teikt, ka nevar beigt sankcijas, kamēr nav atrisināta Ukrainas situācija. Bet ir valstis, un te es minēšu dažas, kas arī ir parādījies mēdījos, piemēram, tā pati Ungārija, Čehija, Austrija, Itālija, Slovākija ir teikuši, ka vēlas vecās attiecības atpakaļ ar Krieviju, ka būtu jābeidz šim tātad sankciju periodam. Jā, tā kā būtu valstis, kas, manuprāt, labprāt arī brauktu uz šīm svinībām.
Arī tas ir signāls. Paldies, Inai Strāzdiņai, par šo sarunu. Mēs šobrīd, klausītāji, gaidot arī jūsu vēl rakstisku kādu komentāru par to situāciju, proti, kāpēc jūsuprāt Latvija joprojām neizlēmj par piedalīšanos vai nepiedalīšanos 9. Māja svinībās Maskavā. Mēs, protams, sakot, ka Ina plašāk par šo tēmu ir dienas notikuma apskatā, pastāstīs, aicinām Žanetu Ozoliņu, politoloģi pie Klausos. Labdien!
Labdien!
Jūs esat arī bijusi strateģiskās analīzes komisijas vadītāja, un ņemot vērā šo, mēs varam arī jautāt jums diezgan droši par šiem tematiem. Kāpēc, jūsuprāt, Krievija ir svarīgi ielūgt ārvalstu līderus?
Jāteic tā, ka 9. maijs ir ne tikai Krievijai svētku diena, bet tā ir arī Krievijas identitātes un Krievijas idejas nostiprināšanas diena. Un priekš Krievijas tas ir milzīgs vēsturisks notikums, kas pasvītro tās eiropeisko un arī pasaules nozīmi, un līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai šajā dienā šī Krievijas identitātes un impēriskās esamības fakts tiktu apstiprināts arī no starptautiskiem līderiem. Tādēļ Krievija tiešām ir tādā ļoti neveiklā situācijā. No vienas puses tā grib sarīkot ļoti lielas svinības, bet ir grūti iedomāties, kā šīs svinības izskatīsies, ja tribīnas, kurās ir jāatrodas pasaules līderiem, būs tukšas vai pustukšas.
Jā, līdz ar to tā ir tā situācija, kurā atrodas Krievija, kādā situācijā šobrīd atrodas tie līderi, kuri ir uzaicināti.
Nu, redzat, ja mēs raugamies no šī brīža pozīcijām, tad es domāju, ka Eiropas un pasaules līderiem, šajā gadījumā es runāju par demokrātisko valstu līderiem, tā izvēle varētu būt salīdzinoši vienkārša, jo, kā jau Ina minēja savā pārskatā, tad brīdī, kad valsts atrodas sankciju un savukārt nu, no Krievijas puses embargo situācijā, būtu grūti iedomāties, ka pasaules līderi varētu spert šādu soli. Taču svinības notiks Krievijā pēc vairākiem mēnešiem, un tik tiešām vairāki Eiropas Savienība valsts līderi, šeit nekādā gadījumā nedomāju Ungārijas, bet gan Vācijas un Francijas līderi, viņi tomēr meklē ceļu, kā normalizēt attiecības ar Krieviju un kā panākt dialogu atjaunošanu. Un līdz ar to tā situācija diplomātiski ir salīdzinoši trausla. Jo tikpat labi viens neveikls žests, pasakot, nē, mēs nebraucam, var nojaukt to taku, kas varbūt jau pa otrās līnijas kanāliem vai otrās diplomātijas kanāliem jau kaut kur tiek veidots. Tādēļ tā pozīcija, kur pat laba ieņem Latviju, es domāju, ir visnotaļ pragmātiska. No vienas puses, protams, ka pilnībā var piekrist Rinkeviča pozīcijai, kad viņš runā par to, ka tomēr Eiropas Savienības dalību valstīm šis jautājums ir jāizdiskutē, vai izdosies panākt vienotu pozīciju, ir grūti teikt, bet jebkurā gadījumā bez Eiropas līmeņa diskusijas valstī būs krietni vien grūtāk pieņemt savu lēmumu.
Igaunija un Lietuva to ir izdarījuši. Ar ko mēs atšķiramies no viņiem, ja neskatās tieši prezidentūras faktu Eiropas Savienības
padomē? Redziet, šajā gadījumā tie ir divu valstu prezidenti. Bet ja, piemēram, Eiropas Savienība nolēma, ka tomēr būs šis kopīgais solis vēl, tad valsts var pārstāvēt arī premjerministri. Tā kā šajā gadījumā mēs nevaram runāt par to, ka visas durvis ir aizvērtas ciet.
Arī kaimiņiem, jā.
Arī kaimiņiem. Jā, Lietuvai un Igaunijai varbūt šo soli bija vieglāk izdarīt ne tikai prezidentūras dēļ, bet tādēļ, ka Grybauskaite nesen ir ievēlēta, viņai vēl savā krēslā ir jāatrodas pietiekoši ilgs laiks, Igaunijas prezidents ļoti skaidri zina, ka viņš atvedās no savas prezidentūras, un līdz ar to viņš ir daudz brīvāks savā šajās iekšpolitiskajās saistībās un nākotnes prognozēs. Savukārt Latvijas prezidentam tā ir krietni sarežģītāka izšķiršanās, jo vēlēšanas ir patiesībā nu, prezidenta krēsla atbrīvošanās vai neatbrīvošanās ir nu, salīdzinoši tuvas nākotnes jautājums.
Ir tīpaši mājā.
Jā, tieši tā, un līdz ar to šeit arī izdarīt tādas neveiklas kustības.
Vienīgi vēl jau parlaments, kurš jau ir ievēlēts, nevis vēlētāji, kuriem uz to brīdi var mainīties noskaņojums un politiskā pārliecība.
Jā, bet arī parlamentam var mainīties noskaņojums.
Ņemot vērā pat tādus apstākļus.
Jā.
Jā. Tātad, ja brauc kāds cits, nevis prezidenti, tas diplomātiski ko nozīmē?
Un tas, protams, diplomātiski nozīmē zemāku līmeni, bet ja Eiropas Savienība ar Krieviju būtu normālās attiecībās, kā tas bija vēl nelielu laiku atpakaļ, tad tādā gadījumā tas varbūt arī būtu tāds neveikls solis. Bet skatoties šo patreizējo starptautisko kontekstu, tas varētu būt viens no kompromisiem.
Mm-hmm. Liels paldies par šo sarunu. Žaneta Ozoliņa, politoloģi pie viens no mūsu klausulēm, pie otras no tām Igors Vatoļins, žurnālists. Labdien!
Labdien!
Jūsu viedokli varam jautāt noteikti arī jūsuprāt valsts prezidentam, dzirdot arī to, kas iepriekš skanēja. Ir jābrauc uz Maskavu 9. maijā vai nav? Vai ir jāpagaida?
Man pirmkārt, man šķiet, šeit vajag nošķirt tādas divas lietas, kā nu, tie runātāji, kuri runāja pirms manis, viņi lietoja vārdu Krievija, kā tādu nu, kaut ko vienotu un nedalām. Man šķiet, tagad ir ļoti svarīgi tieši sakarā ar to 9. maija svinībām nošķirt Krievijas tautas, teiksim, sentimentu par šo datumu, nu, ko Eiropa svin 8., Krievija svin 9. maijā, proti otra pasaules kara, Krievijas teritorijā beigas, tie ir svētki ar asarām acīm, un tie ir tik tiešām tautas svētki, gan tādi prieka pilni, gan skaudruma un sēru. Bet,
kā tas ar to vizīšu lietu iet kopā?
Nu jā, bet Krievijas administrācija, proti Putins un viņa, teiksim, administrācijas cilvēki, noteikti izmantos šo apaļo gada dienu, 70 gadi, lai pasvitrotu no to Krievijas militaristiskas ambīcijas, pasvitrot, ka Krīma ir mūsu, Krim naš, un man šķiet, ka šādos apstākļos, ka reāli notiek tāds nepieteiktais karstais karš Ukrainā, kad notiek tāds arī savāds augstais karš pret rietumiem, nu vienkārši braukt uz Maskavu, tas nozīmē atbalstīt nu, šādu Krievijas kursu.
Līdz ar to jūs tas viedoklis kā beigās līdz pie kā novada?
Nu, man šķiet, ka braukt vienkārši tāpatās, nepaskaidrojot šo pozīciju, kā apsveikt Krievijas tautu ar svētkiem, bet tomēr neatbalstīt Putina administrāciju, nozīmē nebraukt. Bet te ir vēl viens moments, ka diemžēl mūsu valsts prezidents, kuru ievēl ne visa tauta, bet saima, un tā ir, zināma mērā, ir tāda kā frakciju spēle, nu, ir diezgan vairs retorika, lai varētu tur pārstāvēt gan Latviju, gan, nu, tagad pēc situācijas ar to Eiroprezidentūru, nu, visu Eiropas Savienību. Man šķiet, ka viņš, pat ja viņam sanāks tur kaut kā komunicēt ar Putinu vai citiem, Krievijas vadītājiem viņš, nu, diez vai būs veiksmīgs tāds komunikators, man šķiet.
Tad tas, ko jūs sakāt, ka varbūt arī kādam tur vajadzētu braukt, bet jāizdomā kam un ar kādu pozīciju un ko tieši darot un ko
nu,
tieši paužot.
Man šķiet, ka jebkurā gadījumā vajag parādīt to skaidru nostāju, kuru man šķiet diezgan veiksmīgi pauž mūsu ārlietu ministrs Rinkeviča kungs. Un tad tur varbūt var pat izspēlēt tādu divu izmeklētāju schēmu, ka viens ir tāds kā ļaunāks, otrs kā tāds labāks, maigāks, bet nu, lai panāktu kaut kādus, teiksim, kādas priekšrocības tur biznesam, tirdzniecībai, nu, tas tā varētu būt, bet nu, man ir ļoti grūti uzticēt, ka mūsu prezidents ar viņa retorikas spējām ir spējīgs uz tādu, nu, smalku spēli. Bet principi, vispirms principi, un nekādā gadījumā nedrīkst izmantot to neoimperisku Putina administrāciju.
Liels paldies par jūsu viedokli. Žurnālists Igors Vatoļins pie Latvijas Radio 1 klausulis. Mēs esam apkopojuši arī, ko raksta mūsu klausītāji un sociālo tīklu lietotāji. Un tieši tāpēc arī Artis Kuji šeit jau studijā. Sveiki, Arta!
Jā, sveiks, Tāli! Tā pavisam īsi var tikai piebilst šajā sarunai, ka Dainis atraktīs, ka acīm redzot mums vienkārši nav mugurkaula, lai saprastu, ka nav jābrauc, jo 9. maijs galā esot viņa prāt tikai tiem, kas ļoti grib kaut ko svinēt. Vēl kāds Twitter lietotājs arī uzskata, ka vienkārši mums acīm redzot vajagot ilgāku laiku, lai izdomātu pamatojumu, kāpēc Bērziņam tur kā vienīgiem no Baltijas būtu jābrauc, jo Imants piebilst, ka mūsu motivācija un pamatojums jau viņa prāt neatšķiras nemaz no tā, kas Rigaunijā un Lietuvā arī mums tie nav nekādi uzvaras un atbrīvošanas svētki. Zigis saka naivi cerēt, ka Kremlī kāds sadzirdēs Eiropas kopējo viedokli, pat ja to tur brauks pavēstīt mūsu valsts prezidents, pilnīga starptautiska izolācija, tas ir vienīgais, ko viņi dzird un nepārtraukt daudzinu visiem pārējiem. Savukārt Jūris pieļauj, ka varbūt tie lielo neizlēmušo Eiropas Savienības valstu līderi savukārt skatās uz mūsu prezidējošās valsts prezidentu, ko viņš izlems, un tad paši arī varētu pieņemt lēmumu.
Nu, ja skatāmies pēc Jūra loģikas, tad kad tad vēl, ja ne tagad, apmēram tā.
Jā.
Paldies Artais Kujai, un programmā pēcpusdienu mēs varam teikt, ka drīz nu, mēs šo lēmumu neuzzināsim saskaņā ar ārlietu ministra Edgara Rinkeviča sacīto šodien, ka tas nav tuvāko dažu nedēļu jautājums visticamāk un